клиника на шестия етаж.
По традиция, след кампанията Най-добрите лекари в Пловдив, продължаваме разширено издание на клиника на шестия етаж и след 9.30. Модерно е напоследък да се говори за ракът като социално значима болест, но сякаш болните от нея остават извън социалния живот. Често околните се държат с тях като са различни от нормалните. Не е лесно да приемеш своята диагноза, още по-трудно е пък е да живееш с нея и да оцелееш. А дори и да оздравееш. Не говорим за чудеса, а за реални хора и техните истински истории. За тях, за тези, които са се излекували, е изключително важен фактът, че те са променили начина си на мислене и отношението към света. За ролята на психолога в лечението на рака ще разговаряме с Елена Атанасова, психолог в онкодиспансера в град Пловдив. Здравейте!
Здравейте!
Какви са най-честите въпроси, които ви задават пациентите, когато дойдат при вас?
Обикновено въпросите, които задават, не са свързани с самото заболяване, тъй като те се страхуват дори да си помислят, че имат рак. Някак си го изтласкват на подсъзнателно ниво. Основните въпроси са: не мога да спя, какво да направя, за да мога да спя, имам проблеми, чувствам се напрегнат или напрегната. Но конкретно, за да се стигне до въпроса как да живея, нали, с тази диагноза, почти не ми се е случвало. За миналата година това са горе-долу някъде около 560 индивидуални, нали, терапевтични сесии, над 700 човека, които съм консултирала. Но от тях не ми се е случвало действително да се дойде конкретно с въпроси, които да бъдат как да живея от тук нататък, нали, с тази диагноза, която ми е поставена. Тъй като при поставяне на диагнозата се изживява един шок, той е ужас. Обикновено казват какво да правя, всъщност виждам, че все едно живота преминава покрай мене, все едно се намирам зад стъкло и всичко е много нереално. Тогава сработва инстинкта за оцеляване. Но първият момент това е шок. И тук беше много важна ролята на психолога и изключително голямо значение, нали, да има психолог в здравните заведения.
Какво правите вие? Как отговаряте на тези въпроси първоначални? Въобще как стигате до ядрото на самото заболяване, до проблема, който всъщност е в самия човек?
Много внимателно, защото не може да
хора,
се работи.
Че ви прекъсвам. Има ли хора, които дълго време остават блокирани и не искат да приемат?
Да, отхвърлят. Има голяма много, част ли са? Доста голям процент, тъй като обикновено така като концепция се шири сред населението, че всъщност рак е равно на смърт. Оттам идва проблема.
А това така ли?
Не. Рак това е диагноза, това е, минава се през съответни етапи на лечение. Не можем да твърдим, че примерно смъртността, нали, при хора с онкологични заболявания е по-висок, отколкото при други. Да кажем, при сърдечно-съдови е много по-висок. Но рубува така една стара концепция, едно старо разбиране, че ракът всъщност води до летален изход. И оттам, когато те възприемат, когато един пациент, един човек, нали, възприема информацията, а той се поставя точно с този запис, който има на подсъзнателно ниво като концепция, като убеждение. Защото нашите убеждения всъщност ни трасират погледа и ние насочваме поглед на там, на където убеждения сме си изградили.
Тоест, ако обществото ни е казало, че ние няма да оцелеем, ние почваме да вярваме в това, вместо да потърсим решението сами в себе си.
Определен.
А това е вашата задача, всъщност да разрушите тази концепция.
Моята задача е първо да мога да отпусна пациента, да го науча как да се отпуска, да отпуска тялото и психиката си, за да може вече, когато намерим онези механизми, които гарантират неговата сигурност, чак тогава можем да започнем вече да работим с автоматичните негативни мисли, ами сега, ами ако се повтори, ами ако има рецидив, нали, всички тези ами ако, те са точно автоматично негативни мисли.
А те в никакъв случай не помагат за лечението?
Те не са коректни, те не помагат за лечението, защото изместват мисленето на човек в съвсем друга насока, той се подава на собствените си страхове и това не е полезно за лечението в никакъв случай, напротив, даже се отхвърля понякога лечението, чисто така интуитивно го отхвърлят, когато смятат, че примерно една химиотерапия е вредна или една лъчетерапия, започва се, ще ми опада косата, нали, ще имам така много странични ефекти, които като гадене, повръщане. Но ако се счита, че това е нещото, което ми помага, нали, по този начин
по
ще мога по пътя, нали, и ще ме подкрепи, и ще ми даде възможността да се лекувам, то тогава това лечение, тази терапия се усвоява от организма и е много полезна.
Тоест от нас зависи дали лекарствата, дори и при химиотерапия и при лъчелечение, ще ни помогне.
Определено, то е до някъде, нали, така нареченият плацебо ефект. Нали, един витамин да пия, ако знам, че ще ми
помогне. Да, но по-скоро го приемам, кога става въпрос за антибиотик, за друг тип лекарства, но когато е за рак, дори аз се отдръпвам и почвам да рубувам на тези стереотипи, за които говорихте. От кога работите в онкодиспансера и предлагате ли консултации за хора извън него?
Този кабинет функционира вече трета година, нали, психотерапевтичният в онкологичния диспансер. Услугите, които се предлагат, те са за лица, които са диагностицирани при нас, т.е. те трябва да са наши пациенти, тъй като при диагностиката се регистрира, нали, съответния пациент. Но там работя не само с пациентите, но и с техните семейства, защото е изключително важна семейната среда и връзката между пациента и семейната среда.
А как приемат роднините? По-оплашени ли са от самите пациенти?
Понякога са по-оплашени. Особено когато става въпрос за много близък човек. Близък човек говори изключително значим, като дете или като майка.
Съвсем пряка
много
връзка.
Пряка връзка. Тогава самият ужас изживяват и близките на тези пациенти. И емоциите, които изживява пациента, те се прехвърлят и върху близките, и обратно има пренос на емоции от близките, нали, към пациента.
И става един затворен кръг, в който няма излизане, и наистина, ако сме на негативно мнение, в никакъв случай няма да си помогнем.
Определено е така.
Разбрахме, че от следващата година се предвижда да има клинична пътека, по която болниците да могат да включат и психологическата помощ към лечението на онкоболните. Това с какво ще допринесе на самите пациенти?
О, изключително много. Значи, първо в цял свят, нали, ако говорим по принцип за психотерапия при пациенти с онкологични заболявания, или така общо се казва онкопсихология, от много дълги години в Щатите, в Канада, в Европа се работи в тая насока. Не случайно, дори в Русия от преди 3 години направих асоциация на психолози, които работят, т.е. онкопсихолози. Изграждат се мрежи в цялата в Русия и в Европа вече ги има. Много се радвам, че в България, нали, също започнахме да работим в тая насока, защото ние говорим тук и за психосоматика. И всъщност самата психика влияе на заболяванията, но и когато човек се разболее, заболяването влияе върху психиката.
Можем ли да кажем, че само с начина си на мислене може да си докараш такова заболяване?
Това е предпоставка. Това е предпоставка, защото от поне 2000 години, нали, се твърди, че всъщност емоционалният ни свят, нерешените емоционални конфликти, те влияят и така се явяват като един ключов фактор за отключване на определени заболявания. Защото обикновено, когато говорим за заболявания, дори когато говорим, нали, в случай за рак, се получава така един много неприятен момент. Хората казват, не е верно, не е само, нали, психиката е отговорна, начинът ни е на живот. Добре, но какъв е начинът ни на живот?
Нали, за него отговорна психиката.
За него отговорна психиката. Начинът на хранене. Добре, но всъщност не моята ръка, нали, се просяга и взима определен продукт. Аз първо осъществявам и имам мислене, и в резултат
искам
на своето мислене,
продукт,
точно така, структурирам една мисъл, която си има форма и съдържание, и в резултат на това задвижвам този процес, нали, да последва действие и да консумирам този продукт.
Значи, ако обърнем мисленето си, можем много да си помогнем при лечението на, дори на рака.
За мен това е бъдещето на човечеството. За мен това е бъдещето на човечеството, защото в случая начинът ни на мислене, той структурира начинът ни на действие, на поведение. И моята, така, ако мога да кажа, нали, препоръка към хората е, първо трябва да прочистим малко съзнанието си и душата си, да се поработи с сферата на развитие на емоционалната ни интелигентност, да познаваме емоционалния си свят, защото всъщност точно в резултат на наши травми, които имаме, нали, като на характерово ниво, последствия, качества, които сме развили на личността, те вече водят до това как ние реагираме на стресогенни фактори, т.е. по какъв начин възприемаме сигналите, информацията от външната страна, от външния свят, как ги преработваме и в последствие вече как реагираме.
Аз съм говорила с лекари конкретно за раковите заболявания, с които те самите хирурзи, които казват: единият пациент го оперирам и той живее. Другият пациент го оперирам, той има така летален изход при него. Казва, единствената разлика е, че първия искаше да живее и се пребори, mm-hmm. а втория просто се отказа. Значи, какво бихте посъветвали, наистина последен въпрос, пациентите, хората с тази болест, които ни слушат в момента? Няколко простички съвета.
Първото нещо, което е, когато се постави диагноза, да, нормално е да се живее шока. Нормално е. Ако ви се плаче, се наплачете. Но не оставайте сами. Бъдете с ваши близки и същевременно, така моя апел е, потърсете помощта на психолог, на психотерапевт. Това е първата реакция. След което в процеса на лечение добре е, наистина е добре да се осъществяват психотерапевтични сесии, но така основното нещо е дори хора, които, нали, които сме здрави, защото всеки от нас, нали, има ракови клетки, но основното нещо като препоръка е, моля ви, опознайте себе си.
Опознайте себе си и наистина бъдете позитивни. В общи линии можем да кажем, че вашето здраве е във вашите ръце. Така завършваме Клиника на шестия етаж, здравното предаване на Дарик Радио. Останете с програмата на Дарик от студиото в София. Следват новините в 10 и предаването Кой говори.